Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kapolres yang sudah memberikan kesempatan yang besar untuk kami untuk sedikit berbagi, tentunya bela sungkawa, demikian pula merasakan kesedihan ataupun keberatan yang menimpa saudara-saudara kami yang berada di sini. Kami di Jakarta mendengar yang ada di Palu dan sekitarnya, demikian pula Lombok, tentu merasa sangat sedih dengan apa yang menimpa mereka. Karena kita kaum mukminin itu bagaikan satu jasad, Pak. Kalau sebagiannya sakit, yang lainnya juga sakit gitu. Kata Rasulullah, masalul mukminina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta kasih mereka itu seperti satu tubuh. Ya. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila salah satu bagian tubuhnya sakit, tada'a sa'irul jasad, maka bagian yang lainnya juga merasa sakit. Maka alhamdulillah di Jakarta orang beramai-ramai berlomba-lomba untuk berusaha bagaimana menyisihkan sebagian hartanya yang bisa dikirim untuk saudara-saudaranya di Palu dan sekitarnya ini. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, apa hubungannya judul ini? Umat yang dirahmati, yang disayangi, dengan kejadian gempa yang menimpa. Saya ambil judul ini dari sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ummati ummatun marhumah laisa laha adabun fil akhirah wa innama adabuha fid dunya bizzalaziri wal fitani wal qatl. Rasulullah, umatku ini umat yang disayangi Allah. Mereka tidak diadab di akhirat, tapi adabnya hanya di dunia saja, dengan gempa bumi, dengan fitnah dan pembunuhan. Ternyata semua musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin itu menjadi sebagai rahmat Allah untuk mereka, Pak. Allah sayang. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, Pak, Allah biarkan kita dengan dosa-dosa kita bergelimang terus. Baru nanti dikasih semuanya adabnya 100% di akhirat. Ini artinya Allah tidak sayang sama kita. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdin syarran, amsaka bidzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan untuk seorang hamba, Allah biarkan ia bergelimang dengan maksiatnya, sampai Allah berikan seluruhnya adabnya itu dalam kehidupan akhirat. Maka ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Allah masih mengingatkan kita. Kalau Allah tidak ingatkan kita dengan adanya musibah-musibah ini, mungkin kita akan lupa daratan. Kita lupa diri. kita tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau ingat sama Allah. Tapi dengan adanya diperingatkan oleh Allah dan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, insya Allah mati syahid dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka yang sudah meninggal dunia, mungkin mereka sekarang sudah mendahului kita ke surga karena Allah sudah maafkan mereka, sudah ampuni mereka dengan musibah yang menimpa mereka tersebut. Kita yang masih hidup ini yang kita tidak tahu kita akan wafat di atas apa. Maka dari itu kewajiban kita, pertama kita harus husnuzon sama Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah menimpakan ini semua adalah sebagai rahmat dan kasih sayangnya untuk umat Islam. Karena musibah itu pasti akan menimpa siapapun yang mengaku dirinya muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kamu. Tuh lihat, Allah bersumpah, Allah berjanji, sungguh kami akan menguji kamu. Dengan apa? بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan apa? Wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa, Pak? Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Ketika kita ditimpa musibah, kita langsung sadar kita ini milik Allah, semua milik Allah. Dunia ini milik Allah, langit milik Allah, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Semua kita, Pak, yang selamat dari bencana pun juga pasti mati juga, pasti meninggal. Cuma saudara kita mendahului kita, kah ada pun kita akan menyusul pasti. Ada enggak di dunia ini orang yang hidupnya 1000 tahun, Pak? Ada, Nabi Adam. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Tapi ada enggak di dunia ini manusia yang hidup terus-menerus? Tidak mungkin. Allah berfirman kepada Rasulnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti meninggal dunia dan mereka pun seluruhnya pasti meninggal dunia. Saudara-saudaraku sekalian, musibah pasti menimpa orang yang beriman, pasti itu, Pak. Namun musibah yang menimpa itu hakikatnya menggugurkan dosa-dosa kita semuanya, mengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba min musibatin, ma musibatin tusibul muslim min hammin aw ghammin aw nasabin aw wasabin illa kaffarallahu biha khathayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa sedih, rasa galau, kelelahan, keletihan, kecuali Allah gugurkan dengan itu semua dosa-dosa kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita, alhamdulillah, Bapak sekali. Maka seorang muslim, jangan dia larut dalam kesedihan. Karena sedih itu tidak ada manfaatnya. Tapi seorang muslim ketika ditimpa musibah itu, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, tetap husnuzon sama Allah. Yang kedua, jadilah orang yang bisa mengambil pelajaran, Pak. Tidak mungkin Allah memberikan atau menurunkan sesuatu tanpa sebab. Tidak mungkin, Pak. Sebab kalau misalnya Bapak tahu-tahu nangkep orang, Bapak polisi misalnya, tahu-tahu nangkep orang tanpa sebab, dimasukin ke penjara tanpa sebab. Loh, salah apa saya, Pak? Kira-kira zalim enggak, Pak? Zalim. Mungkin enggak Allah tiba-tiba ngasih sesuatu, banyak orang yang mati tanpa sebab. Allah zalim kalau gitu, Pak. Pasti di belakang itu ada sebabnya. Nah, di situ kita ambil pelajaran. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Kalau dikatakan, oh karena palu itu berada di patahan. Kalau gara-gara patahan dari dulu juga, kalau gara-gara itu sih, Pak, ya, pasti sudah terjadi. Tapi kan yang menahan itu semuanya Allah. Bumi tidak mungkin bergerak tanpa izin dari Allah. Bumi, langit itu patuh sama Allah, Pak. Semua yang ada di langit dan di bumi, semua patuh sama Allah, tunduk sama Allah. Tidak mungkin mereka bergerak tanpa izin dari Allah dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ kita ambil pelajarannya. Kenapa ya? Seorang muslim ketika ditimpa musibah, yang pertama kali dituduh dirinya sendiri, bukan Allah. Gak boleh seorang muslim berkata, Allah zalim ya. Iya. Kenapa Allah berikan saya kita musibah seperti ini? Allah tidak zalim, Pak. Allah berfirman, "Wa ma dzalamahumullah." Allah tidak menzalimi mereka, tidak. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi mereka yang zalim, kata Allah. Enggak mungkin. Bapak tahu tidak, Pak? Kebaikan akhirat itu lebih baik daripada kebaikan dunia, Pak. Kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikasih sama Allah kebaikan, kita lupa sama akhirat. Lalu Allah sedikit ambil kebaikan dunia kita untuk kebaikan akhirat kita, alhamdulillah. Maka dari itu wajib kita pahami siapa Tuhan kita itu, Allah. Allah punya kehendak, Allah punya kehendak. Allah punya peraturan, Allah punya peraturan. Allah punya perintah, Allah punya larangan. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Coba deh, kita kembali ke zaman dahulu. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Ad, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan yang lainnya. Bapak sekalian, jangan disamakan umat Islam dengan zaman mereka. Kalau mereka diadab oleh Allah karena kekafiran mereka kepada para rasul. Kalau kita diberikan musibah oleh Allah supaya Allah ampuni dosa kita. Makanya bapak yang kehilangan keluarganya yang meninggal, enggak usah sedih, Pak. Barangkali mereka sudah mendahului bapak di surga sana. Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Ya. Yeah. Bayangkan ketika musibah yang menimpa itu ketakutan yang luar biasa. Ya. Ketakutan itu saja sudah menggugurkan dosa-dosa mereka, Pak. Luar biasa gempa. Ya, tiba-tiba terseret, kemudian teraduk-aduk, Masya Allah. Ketakutan yang luar biasa itu sudah cukup sudah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Saudara-saudaraku sekalian. Nah, sekarang yang kita yang masih hidup, jadilah juga selalu disayangi oleh Allah. Kita harus bangkit, Pak. Tapi bangkit bukan kembali kepada sebab yang menyebabkan datangnya itu semua. Bukan. Tapi bangkit dalam keadaan menjadi lebih baik. Kita bangkit pertama lebih semangat lagi untuk senantiasa berbuat baik, berbuat amal ketaatan. Kita bangkit yang kedua untuk senantiasa berusaha memperbaiki masyarakat kita ini. Kita perbaiki lagi masyarakat kita ini. Kemudian yang terbesar adalah, Pak, kita menjadi hamba yang sadar bahwa kita ini hamba Allah. Sadar sesadar-sadarnya kita ini hamba Allah. Jangan tertipu sama kekayaan, jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Setinggi apapun Bapak punya kedudukan, ingat, itu semua akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Bapak tahu tidak, Pak? Di hari kiamat yang pertama kali dicari sama Allah siapa? Penguasa, Pak. Ya, bapak-bapak yang diberikan oleh Allah kepemimpinan, kekuasaan, jangan merasa senang dulu di dunia. Di akhirat yang pertama kali dicari oleh Allah itu penguasa. Disebutkan dalam hadis bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan datang dalam keadaan murka sekali. Allah melipat langit dengan tangannya dan bumi dengan tangannya. Lalu Allah berfirman, akulah raja di hari ini. Mana itu raja-raja dunia? Maka bapak sekalian, semua kita akan ditanya oleh Allah. Semua kita di hari kiamat. Oleh karena itulah bapak sekalian, jadilah kita lebih baik lagi, Pak. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bersemangatlah. Seorang muslim bukan orang yang mudah putus asa. Karena putus asa itu sifat, bukan sifat orang beriman. Allah berfirman, wala tai'asu innahu la yai'asu min rawhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa, kata Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir saja kepada Allah. Karena kita bukan orang yang kafir kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Berarti kita harus semangat. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus perbaiki semuanya. Kita kembali semangat dalam kehidupan kita, Pak. Seorang pemimpin semangat untuk lebih baik lagi melaksanakan kepemimpinannya. Ya, Bapak sebagai Kapolres, Bapak sebagai polisi, lebih semangat lagi untuk bekerja, lebih amanah lagi, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak masyarakat supaya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Pak, selama masyarakat kita selalu minta ampun sama Allah, tidak mungkin Allah menurunkan azabnya kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Mengatakan Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka mau terus istighfar sama Allah. Selama kita istighfar terus minta ampun, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah ampuni dosa kami, selama itu pula Allah akan tahan siksanya dari kita. Tapi kalau kita sudah lupa untuk istighfar sama Allah, kita tidak mau lagi mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lupa kepada Allah, bahkan terkadang kita memusuhi Allah, menentang Allah. Kita tidak tahu nasib kita akan seperti apa ke depannya. Karena bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Umat yang disayangi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sama umatnya, Pak. Suatu ketika Allah turunkan firman-Nya, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau mengadab mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Pak, mendengar ayat ini. Lalu beliau bersabda, "Umati, umati, umati, umatku, umatku, umatku." Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Tanya dia apa yang membuat ia menangis, padahal Allah lebih tahu dari Jibril." Maka malaikat Jibril pun datanglah ke Rasulullah. Lalu kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang kekhawatiran beliau terhadap umatnya. Karena beliau sangat sayang sama umatnya ini. Maka kemudian Allah berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, beritahu Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'u. Kami akan meridokkan kamu pada umatmu. Kami tidak akan berbuat buruk pada umatmu, hai Muhammad." Maka Allah jadikan umat Islam ini umat yang istimewa, Pak. Karena Rasulnya Rasul yang sangat istimewa sekali, Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah Bapak sekalian, bangkitlah kembali dengan menjadi orang yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih rajin sholat, lebih rajin beribadah, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan tersebut. Jadikan pelajaran itu semuanya untuk kita Bapak sekalian. Yang merugi itu Pak, di saat kita dikasih ingat sama Allah, dikasih ingat sama Allah, gak mau ngambil pelajaran, itu yang rugi Pak. Kita tidak ingin Pak, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan apa? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idzahum mublisun. Allah mengatakan apa? Ketika mereka telah meninggalkan peringatan yang diingatkan kepada mereka, udah enggak mau peduli sama Al-Qur'an, enggak peduli sama hadis, enggak peduli sama peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah bukakan semua kesenangan dunia. Ada sebagian masyarakat ketika mereka berbuat maksiat sama Allah, dibukakan kesenangan dunia untuk mereka. Supaya apa, Pak? Supaya tambah maksiat. Falamma farihu, ketika mereka sudah gembira dengan maksiat mereka tersebut dan kesenangan tersebut, akhadnahum baghtah. Tiba-tiba Allah adab mereka. Faidahum mublisun, maka mereka pun diam berputus asa. Jadi kita ini khawatirnya begini Pak, pas kita berbuat maksiat tiba-tiba dikasih oleh Allah kesenangan. Di saat itu kita sudah lupa, kita sudah merasa hebat dengan nikmat-nikmat kita. Nah itu biasanya tandanya Allah akan berikan siksa yang tiba-tiba. Kita gak mau seperti itu Pak. Justru kalau kita dikasih nikmat nih, insya Allah Pak, setelah biasanya ya, setelah kesulitan ini Allah akan berikan dua kali lipat kesenangan. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kata para ulama apa? Artinya satu kesulitan diganti oleh Allah dua kemudahan. Ini musibah berat di sini. Saya yakin insya Allah. Ini Palu dikasih oleh Allah kesenangan dua kali lipat dari itu. Tapi ingat, nanti kalau dikasih oleh Allah kesenangan, jangan lupa diri. Jangan lupa diri, bersyukurlah kepada Allah. Supaya apa? La in syakartum la azidannakum. Supaya jika kamu bersyukur, Allah tambah terus, Allah tambah terus, tambah terus, alhamdulillah. Tapi kalau kita dikasih kesenangan lupa daratan, kita mempersekutukan Allah, kita berbuat maksiat, kita tidak peduli sama Al-Quran lagi, kita tidak mau peduli dengan perintah-perintah Allah lagi, jangan salahkan kalau Allah memberikan sanksi yang lebih berat lagi. Kita tidak tahu. Maka dari itulah Bapak sekalian, jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur di saat senang dan sabar di saat susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati seorang muslim itu apa, Pak? Ajaban li amril mukmin. Mengagumkan, sangat mengagumkan seorang mukmin itu, kata Rasulullah. In asabatu sarra syakar, kalau dikasih kesenangan bersyukur, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra sabar, kalau ditimpa kesusahan sabar. Fakana khairallah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Dan itu tidak menimpa kecuali seorang mukmin saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, seorang mukmin senantiasa menjadi mukmin yang betul-betul cepat sadar, cepat kembali kepada Allah, cepat istighfar. Ketika jatuh kepada dosa, segera minta ampun sama Allah. Maka orang yang seperti ini insya Allah termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, jadi ini maksud judul umat yang disayangi. Jadi umat yang disayangi itu umat Islam. Kenapa? Karena mereka hanya diberikan siksa atau sanksi di dunia saja, di akhirat enggak. Iya. Dengan apa kata Rasulullah? Gempa bumi, dibunuh, dikasih berbagai macam ujian, masya Allah. Dan kita doakan Pak, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia terkena gempa itu, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah angkat derajat mereka. Semoga Allah luaskan kuburan mereka. Allah berikan cahaya. Allah angkat derajatnya di surga. Allah maafkan mereka. Dan semoga keluarga yang ditinggal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, kekuatan, ketabahan, ketakwaan, keimanan, dan agar senantiasa mereka diberikan istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauhkan hal-hal yang membuat Allah murka kepada mereka, kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak ingin banyak lama-lama, ya. Yang penting sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa setidaknya menghibur kita semuanya. Semakin kita menjadi ingat bahwa kita adalah manusia yang pasti meninggal dunia, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik, subhanaka bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada taufik kami sampaikan kepada Ustaz Al-Fadil Abu Yahya Al-Fadil Sihafullahu Ta'ala. Ya, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab dari bapak-bapak yang bertanya seputar tarif safira ataupun yang lainnya, dipersilakan pada panitia mohon disiapkan mic-nya. Ya, mic-nya, mic wireless-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Bapak Kapolres, nama saya Efri Husna dari Stad Bin Mas Polres Yogi. Pertanyaan kami, apakah pengaruh Al-Quran terhadap keadaan alami manusia, dan bimbingan apakah yang diberikan Al-Quran dalam hal itu, serta sampai di manakah batas yang diperkenankan Al-Quran dalam bertingkah laku sehingga kita dapat dikatakan sebagai umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Quran adalah bimbingan untuk manusia karena ia turun dari pencipta alam semesta dan pencipta manusia. Siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti bahagia, dan siapa yang tidak mau mengamalkan Al-Quran pasti celaka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Asal mereka beriman dan bertakwa, dibukakan keberkahan dari langit dan bumi semuanya. Iya. Maka dari itulah, orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, Pak, akan terbimbing hidupnya. Kenapa? Karena pertama, Al-Quran memperkenalkan kepada kita siapa pencipta langit dan bumi. Allah. Maka Al-Quran memerintahkan kita untuk selantiasa berhubungan dengan Allah. Ini kebutuhan manusia yang paling utama. Di mana manusia tidak akan bahagia kecuali dengan mengenal penciptanya. Sekaya apapun manusia, kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal penciptanya, dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena memang Allah menjadikan kebahagiaan yang hakiki itu, Pak, ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran membimbing kita, Pak, di dalam segala macam kehidupan kita, dari yang perkara yang paling kecil, Pak. Dari masalah adab buang air, masalah adab tidur, makan, pakaian, berkeluarga, sampai kepada yang lebih tinggi dari itu, Al-Quran sudah mengatur yang lebih baik untuk kita. Maka kalau kita mengamalkan Al-Quran, demi Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita apa? Ya, keberkahan demi keberkahan, kebahagiaan dan yang lainnya. Oleh karena itulah Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya. Ya. Tiada lain adalah untuk kebahagiaan mereka semuanya. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hatinya sudah terkunci? Allah juga berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an supaya untuk diingat dan dipelajari. Fahal mim mudzakir, tapi adakah orang yang mau mempelajarinya? Maka coba Pak, ya. Kalau kita semuanya menjadikan Al-Qur'an sebagai penghiasan hidup kita, Pak. Bukan sebatas diperlombakan dengan indahnya suara, tapi dikaji, dipahami dan diamalkan, itu yang paling penting. Insyaallah saya yakin 100% Allah berikan pintu-pintu keberkahan dibuka untuk kita semuanya. Nah, dari itulah Bapak sekalian. Selama Al-Qur'an masih ada di bumi, kiamat tidak akan terjadi. Selama orang Islam masih ada di bumi, kiamat tidak akan terjadi. Kapan terjadi kiamat? Kalau sudah Al-Quran sudah diangkat ke langit dan sudah tidak ada orang Islam lagi di bumi ini. Maka di saat itulah akan tegak hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan begitu kepada kita. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya mudah-mudahan Pak Kapolres, Bapak ya Ketua DPR dan jajaran pemerintah semakin membantu masyarakatnya untuk semakin memahami Al-Quran, Pak. Ya, saya yakin, Pak, kalau masyarakat paham Al-Quran semakin maju, Pak. Bapak tahu tidak bagaimana sejarah Islam dahulu, Pak? Dulu ketika umat Islam di atas keemasannya, Eropa gelap gulita. Berbagai macam penemuan-penemuan teknologi yang pertama kali umat Islam. Ya, kedokterannya, kimianya, fisikanya. Sampai dulu itu ada ilmuwan Islam yang bisa membuat jam air. Jam air, bayangin, Pak. Yang membuat orang Islam. Karena mereka orang yang beriman, bertakwa. Mereka mempelajari, mengkaji Al-Quran baik dari sisi ketakwaannya, akhiratnya, demikian pula dari sisi teknologi, agamanya, dunianya, Masya Allah, maju dari segala bidang. Tapi kemudian ketika umat Islam mulai meninggalkan Al-Quran, tidak peduli, mulai merosot, 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 merosot. Iya. Maka dari itulah Bapak sekalian, Allah turunkan Al-Quran, tiada lain adalah untuk kebahagiaan kita. Maka mari kita sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan dalam hidup kita. Kita semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sehubungan dengan gempa ini, Pak Ustaz,
ya,
di Sulawesi Tengah, khususnya yang kena musibah yang berdampak tsunami gempa ini, yaitu Sigi, walaupun tidak tertulis di televisi, hanya Donggala dan Palu, tapi Sigi sebenarnya paling banyak akibatnya daripada gempa ini. Jadi sekarang lagi ramenya, Pak Ustaz, bahwa gempa ini, mohon maaf, bahwa gempa ini diakibatkan oleh kegiatan adat yang dilaksanakan di Talise sana, yaitu dengan nama Palu Nomoni. Nah sekarang menurut Pak Ustaz, dengan adanya ceramah ini kami sangat bersyukur sehingga masyarakat kami bisa tahu bahwa apakah ada kaitannya kegiatan adat sehingga mengakibatkan gempa yang terjadi di Donggala, Palu dan Sigi. Nah kalau hanya bagi saya pun heran kalau masalah Palu Nomoni berarti cuma Palu terus yang kena, Donggala tidak, ya Sigi pun tidak. tapi sudah merembet ke masyarakat umumnya. Jadi mohon penjelasan dari Pak Ustaz, kebetulan ada program dari Rogja ini bisa kami sebarkan kepada masyarakat kita maupun saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, khususnya di Sulawesi Tengah, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Terima kasih, Pak.
Iya, Pak. Ketahuilah, Pak, bahwa adat adalah merupakan perkara yang sama sekali Islam tidak meniadakannya, kecuali kalau adat itu tidak sesuai dan tidak senafas dengan Islam. Sekarang saya mau tanya, namoni itu apa sih, Pak, intinya, kalau boleh saya tahu? Hah? Apa itu?
Palu berbunyi kalau namun itu.
Palu berbunyi. Ah, di situ ada ritual apa, Pak, yang dilakukan? Tarian. Selain itu apa?
Ada pelepasan kambing hidup di laut. Ada babi. Ada macam-macam.
Pelepasan kambing itu untuk apa, Pak?
Kemudian memanggil arwah.
Memanggil arwah. So, untuk apa memanggil arwah? Baik, Pak. Saya akan jelaskan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya sedang bicara dengan umat Islam, berarti saya harus sampaikan dari dasar-dasar Islam itu sendiri. Allah berfirman di dalam surat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 57 56 57 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan agar mereka memberikan aku rejeki, tidak pula mereka memberi makan kepadaku. Allah enggak butuh makan, enggak butuh minum. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rejeki dan pemilik kekuatan yang luar biasa. Allah mengatakan tujuan menciptakan jin dan manusia untuk apa? Hanya beribadah kepada Allah saja. Sekarang, Pak, kalau ada orang yang mempersembahkan sesuatu untuk laut, memanggil arwah dan yang lainnya, apa maksudnya? Kalau misalnya mempersembahkan kambing ke laut, laut tidak makan dan tidak butuh itu semuanya. Kalau dikatakan ini persembahan untuk Allah, Allah tidak butuh makanan, enggak butuh minuman. Kalau dikatakan lalu apa? Seluruh ulama sepakat, Pak, bahwa siapa yang mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah, itu termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar dan Allah tidak ridha untuk dipersekutukan. Allah berfirman, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu. Allah berfirman, Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia masuk surga. Bapak, adat istiadat itu bisa kita ikuti kalau sesuai dengan syariat pencipta alam semesta. Adat istiadat itu buatan siapa? Nenek moyang. Oke, saya mau tanya, pencipta nenek moyang kita siapa? Allah. Allah. Pemilik bumi ini semuanya, Sulawesi dan Indonesia dan seluruh dunia, siapa? Allah. mana yang lebih berhak untuk kita ikuti, Allah atau nenek moyang? Allah. Sekarang Pak, boleh enggak kita hubungkan dulu kaumnya Nabi Nuh terkena banjir bandang karena mereka tidak mau mengikuti para rasul dan terus mempersekutukan Allah. Boleh enggak kita hubungkan itu? Harus, karena memang Allah sendiri yang mengatakan begitu. Demikian pula kaumnya Nabi Hud, Ad. Mereka berbuat syirik, diingatkan supaya jangan berbuat syirik, tetap aja ngeyel, diberikan oleh Allah sanksi. Kaumnya Nabi Soleh, kaum-kaum sebelum kita, itu sudah cukup Allah ceritakan itu supaya dijadikan sebagai pelajaran. Maka kalau kita mengatakan, ah, ini kan cuma kebudayaan, maaf, kebudayaan boleh kalau memang itu tidak mengandung kesyirikan. Kalau kebudayaan itu tidak mengandung kesyirikan dan mempersekutukan Allah semesta alam, jangan salahkan kalau ternyata kalau mengandung syirik, pencipta alam yang marah karena ia tidak ridho untuk disekutukan dengan yang lainnya. Kadang-kadang Pak, maaf-maaf saja Pak ya, sesajen-sesajen itu bukan dari Islam sama sekali. Kalau dikatakan itu kan budaya, betul itu budaya, tapi bukan budaya Islam. Sesajen-sesajen itu hakikatnya persembahan untuk para roh-roh. Roh siapa? Roh yang udah meninggal. Roh yang udah meninggal itu kata Allah dalam alam barzakh. Bapak baca dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, kata Allah. Sehingga ketika telah datang kepada mereka kematian, maka dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Allah berfirman, ya, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia. Orang yang sudah meninggal rohnya dalam alam barzakh. Lalu yang kita panggil roh siapa? Syayatin. Setan-setan itu, Pak. Ini sebetulnya, Pak, artinya kita sedang minta perlindungan kepada para setan. Dan Allah Subhanahu sebutkan itu dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum ruhaqa. Dan bahwasannya ada sebagian manusia dari kalangan manusia minta perlindungan kepada sebagian laki-laki jin. Lalu para jin itu membuat manusia semakin susah. Gimana enggak semakin susah? Ketika bikin tumpeng, bikin ini, dikasih oleh-oleh al-adab, apa katanya? Ini ada yang kurang ini. Ditambah lagi, tambah ini, dikasih lagi Allah, ada kurang juga. Tambah susah jadinya, Pak. Padahal kalau kita cukup istighfar sama Allah, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah ampuni kami, Allah akan tahan, selesai semuanya. Tapi aneh Pak, sama Allah gak percaya, percayanya sama arwah, yang kita gak tahu arwah itu apa. Arwah apa itu? Harusnya kita lebih percaya dong sama Allah, sama Al-Quran, sama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, mungkin kita ternyata datangnya adab gempa ataupun yang lainnya ya Pak ya, akibat kesyirikan, sangat mungkin. Karena ingat Pak, saya sudah sebutkan tadi, pemilik bumi ini bukan nenek moyang kita Pak. Pemilik bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mampu untuk menimpakan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Nah ini yang perlu kita sadari betul. Makanya kenapa sih Pak, para nabi dan rasul diutus oleh Allah itu untuk apa sih Pak? Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Para nabi itu diutus oleh Allah untuk apa Pak? Untuk supaya mengingatkan manusia jangan sampai mempersekutukan Allah. Baca di dalam Al-Quran. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Baca oleh Bapak firman Allah, ya, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sembahlah Allah saja. Jadi Pak, jangan sampai kita jadi orang yang sangat mempertahankan budaya walaupun enggak sesuai syariat, ya, akhirnya kita tidak peduli sama perintah-perintah Allah. Maka salah kalau kita katakan jangan hubungkan ini dengan budaya, salah besar. Karena saya sudah sebutkan tadi di awal, sekarang ketika Allah memberikan apa namanya gempa dan yang lainnya, Pak, ini kira-kira Allah tahu nggak akan terjadi seperti ini? Bumi ketika terjadi seperti itu dengan sendirinya bergerak tanpa izin Allah atau gimana? Mungkin nggak, Pak, bumi bergerak tanpa izin Allah? Nggak mungkin. Mungkin enggak, Pak, semua yang ada di langit bumi tiba-tiba hancur tanpa izin Allah? Enggak mungkin. Semua dengan perintah Allah, semua dengan izin Allah, semua tunduk kepada Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Musibah tanpa sebab, enggak mungkin. Makanya sudah saya sebutkan tadi, kalau Pak polisi nangkep orang tanpa sebab, dihukum tanpa sebab, kira-kira zalim enggak, Pak? Zalim. Allah tiba-tiba menghukum seseorang tanpa sebab, enggak mungkin. Itu namanya Allah zalim, Pak. Sangat zalim. Maka dari itulah, Pak, kita ini seorang manusia, cepat sadar deh, cepat sadar. Akui, apa sih susahnya mengakui kesalahan kita di hadapan Allah? Apa sih susahnya, kenapa sih kita begitu angkuh dan sombong kepada Allah, Pak? Sehingga ketika Allah ingatkan kita, diingetin lagi, diingetin lagi dengan gempa, 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 enggak mau ingat, bahkan sengaja menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Sombong sekali manusia kalau begitu, Pak. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, sadari, segera kita cepat sadar, kita hamba Allah. Kita makhluk Allah. Adapun nenek moyang kita, ya, adat istiadat yang dibuat oleh nenek moyang kita tetap harus kita lihat sesuai enggak dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak, wallahu a'lam.
Barakallahu fiik. Ya, silakan. Mic-nya di belakang mana mic-nya? Di depan ada bertanya.
Mohon izin mungkin setelah bapak-bapak tadi memberikan kesempatan lagi satu orang ibu.
Oh iya, setelah ibu-ibu lagi.
Bapak-bapak. Silakan.
Ya. Silakan ibu-ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Eca, saya dari Biro Maru. Ustaz, saya mau bertanya, mengapa umat Islam tidak diazab di akhirat, tetapi diazab di dunia?
Iya. Saya mau tanya sama ibu, dunia fana atau kekal? Fana. Kesenangan dunia itu dibandingkan dengan kesenangan akhirat, enakan mana? Akhirat. Coba, Bu, Pak, kita hidup di dunia berapa tahun? Kalau umur kita 70 tahun misalnya, ya, umur kita 70 tahun, satu hari di sisi Allah berapa tahunnya kita? Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Satu hari berapa jam? 12 jam. Sehari semalam baru 24 jam. Satu hari 12 jam. Berarti 12 jam di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Kalau kita hidup 70 tahun, berapa jam di sisi Allah? setengah jam. Coba Pak, Allah tidak ingin menjadikan untuk orang yang beriman kepadanya surganya di dunia yang cuma setengah jam. Allah ingin menjadikan surganya orang beriman itu nanti di akhirat tak terhingga selama-lamanya. Di dunia kesenangannya Pak, diawali dengan keletihan, diakhiri dengan kekhawatiran. Di awal letih kita cari dunia, setelah dapat dunia khawatir, takut kehilangan. Kesenangan dunia tak lepas dari kesedihan, kesakitan, kelelahan. Kesenangan akhirat tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi kesedihan, kegalauan, senang terus. Sekarang Bapak mau pilih mana, senang di dunia apa senang di akhirat? Dua-duanya dong. Kita pengennya dua-duanya, senang di dunia dan cuma masalahnya Pak, kalau kita senangnya di dunia dalam artian senang-senang dengan maksiat, jangan harap dapat surga. Nah, karena kita misalnya nih sudah senang-senang dengan maksiat, tapi Allah ingin dia masuk surga, akhirnya apa coba? Karena dia beriman kepada Allah, tapi dia masuk maksiat terus di dunia nih, sementara Allah ingin dia masuk surga, akhirnya Allah kasih adab di dunia sebagai ganti adab di mana? Di akhirat. Enak gak Pak? Rahmat bukan ini namanya Pak, rahmat. Ya, maka dari itulah Bapak sekalian, disinilah ya Pak ya, orang beriman tuh Pak, Allah sudah mengajarkan bagaimana sih menyikapi dunia dan akhirat. Allah mau tahu apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita kebalikan, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Salah. Kalau Al-Quran memberikan kepada kita pelajaran, cari akhirat, jangan lupakan dunia, artinya jadikan akhirat sebagai tujuan hidupmu. Karena kamu hidup di dunia tak akan lama, tapi jangan lupa kepada dunia karena kamu hidup di dunia. Jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk kesenangan akhiratmu. Tapi kalau cari dunia, jangan lupakan akhirat, artinya seakan dunia sebagai tujuan kita, Pak. Akhirat sampingan. Gak bisa seperti itu. Konsep Al-Quran menyuruh kita supaya kita orientasinya terbesar adalah akhirat. Nah, ada orang berkata begini, ngapain sih akhirat mulu? Kita kan harus seimbang dong dunia akhirat. Banyak Pak. Seimbang dunia akhirat itu kayak gimana coba Pak? Terangkan kepada saya. Sekarang kalau Bapak cari dunia 8 jam, kalau seimbang artinya cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Nah, seimbang tuh. Tapi masalahnya kita gitu enggak? Enggak. Jadi gimana dong supaya orientasi kita benar-benar akhirat? Gampang kok. Gampang. Niat. Bapak pergi ke kantor, niatnya untuk cari nafkah, melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Niat yang kedua, melaksanakan amanah yang telah dibebankan oleh kantor. Bapak lakukan semaksimal mungkin, dengan niat seperti itu Bapak dapat pahala. Bapak makan niatnya supaya kuat ibadah, dapat pahala. Bapak tidur supaya kuat ya di dalam rangka beribadah kepada Allah dan melaksanakan amanah-amanah yang dilibatkan pada saya, pahala. Sebetulnya bisa Pak. Ya, setiap aktivitas kita bernilai pahala, bisa, sangat bisa. Kenapa? Asal orientasi kita apa? Akhirat. Cuma masalahnya ya, sebagian orang ketika diajak kepada akhirat, ada yang merasa akhirat mulu sih, seakan-akan akhirat itu remeh di mata dia, Pak. Seakan-akan dunia itu, wow, hebat banget deh. dan akhirat seakan-akan ah itu cuma dongeng saja. Subhanallah. Jadinya kayak gitu, Pak. Kalau dia menganggap akhirat itu seakan-akan sesuatu yang remeh, akhirnya dia tidak mengharapkan lagi akhirat. Yang dia harapkan terbesar apa? Dunia dan dunia. Nah, begitu, Pak. Ya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Maha Adil. Dan sudah saya beritahu tadi, Pak, kalau untuk orang yang beriman kepada Allah itu hanya di dunia. Di akhirat sudah tidak diberikan lagi apa? Adab. Iya. Tapi kalau mereka yang tidak beriman kepada Allah, mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan cuma di dunia, akhirat juga kena. Iya, mengerikan sekali. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. Sekira cukup, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, Pak. Semoga kita bisa mengambil semua pelajaran ini dan menjadikannya sebagai pemicu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mari kita bangkit menjadi lebih baik. Bangkitlah sigi menjadi lebih baik. Lebih baik lagi dan lebih takwa kepada Allah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.